หลังจากแสดงธรรมแล้วพักสักหน่อยหนึ่งแล้วจะมาจะกลับมาตอบปัญหาที่ยังเหลืออยู่ว่าเป็นกำลังใจขณะเนสจิตชั่วโมงหนึ่ง Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassaพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิมนุษย์ทั้งหลาย มีธรรมชาติรักสุขเกลียดทุกข์แต่มนุษย์ทั้งหลายทำไมจึงทุกข์มากสุขน้อยปัญหาก็คือไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์บางทีหลงทุกข์ว่าสุขหลงสุขว่าทุกข์แสวงหาความสุขในทางที่หรือว่าในที่ที่ไม่มีความสุขที่ต้องการหลวงพ่อชาท่านเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับชาวบ้านไปจับปลาเลี้ยงครอบครัวออกแต่เช้าขยันมันเพียรเหลือเกินไม่ใช่ว่าคนขี้เกียจพอตกค่ำแล้วไม่ได้ไม่แต่ตัวเดียวน้อยใจเสียใจเป็นทุกข์ว่าคืนนี้ไม่มีกับข้าวให้ลูกกินระหว่างการเดินกลับบ้านสวนทางกับเพื่อนเพื่อนแบบไปไหนมาว่าไปตกปลาแต่ไม่ได้เลยไปตกปลาที่ไหนแต่ว่าตกปลาที่บึงโน้นบอกว่าโอ้บึงโน้นไม่มีปลามานานแล้วหมดแล้วอันนี้ท่านสอนอย่างนี้เพื่อเป็นคติธรรมว่าเราจะเอาความเพียรความพยายามความขยันเป็นหลักไม่ได้แต่เราตั้งอกตั้งใจทำอะไรสักอย่างแต่ผิดที่เราก็ไม่ได้ผลเพราะว่าไม่มีผลที่จะได้ในสถานที่นั้นดังความรู้ว่าเรื่องวิธีก็สำคัญแต่ว่าการกำหนดเป้าหมายเราแล้วก็มีปัญญาในการตั้งเป้าหมายที่สำคัญทีนี้เราจะได้ความสุข เราก็ต้องรู้จักความสุขต้องศึกษาความสุขก็หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเรามักจะเป็นปัญหาโดยไม่น่าเป็นปัญหาเพราะเราประมาทอย่างเช่นว่าความสุขคืออะไรความทุกข์คืออะไรถ้าคนทั่วไปก็ว่าเอาทำไมจะไม่รู้อ่ะใครก็รู้ตั้งแต่เด็กว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรแต่ก็ไม่รู้จริงนี่เราดูความสุขมีคำถามก็คือความสุขมันมีหลายประเภทหรือมีประเภทเดียวกันประเภทเดียวแล้วมีหลายระดับหรือมีระดับเดียวแล้วถ้ามีหลายระดับสมมติมีความสุขระดับต่ำและความสุขระดับสูงถ้าเรายอมรับว่าเป็นการแบ่งหรือว่าการแยกความสุขอย่างนี้ได้มีคำถามต่อไปว่าคนคนหนึ่งสามารถเสวยความสุขทั้งต่ำทั้งสูงมีเวลาเดียวกันได้ไหมคือเอาได้ทั้งหมดไหมความสุขเอาทุกอย่างเลยหรือว่าจะเหมือนกับอาคารไหมอย่างอาคารหลายชั้นถ้าอยู่ชั้นล่างก็ไม่ได้อยู่ชั้นบนถ้าอยู่ชั้นบนไม่ได้อยู่ชั้นล่างก็อยู่ได้ชั้นใดชั้นหนึ่งความสุขจะเป็นอย่างนี้ไหมหมายความว่าก่อนจะได้ความสุขระดับสูงต้องสละความสุขระดับต่ำหรือไม่ขัดแย้งกันไหมความสุขระดับต่ำกับความสุขระดับสูงหรือว่าไปด้วยกันได้คำถามเหล่านี้น่าจะเป็นคำถามแบบอนุบาลในเมื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือความสุขมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะถามตั้งแต่คิดอะไรออกมาได้ใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่แทบจะไม่มีใครคิดเลยอย่างอาตมาพูดวันนี้ก็คงจะมีคนบางคนที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยในชีวิตก็มีในความทุกข์เหมือนกันในความทุกข์มันก็มีหลายประเภทไหมหรือว่าประเภทเดียวแล้วความทุกข์ที่ว่าเราเกลียดทุกข์ทุกข์ที่เรารังเกียจและที่เราเกลียดนั้นเป็นสิ่งเลวร้าย 100% ไหมหรือว่ามีความทุกข์บางอย่างที่ควรจะยอมรับแล้วเราควรจะปฏิเสธหมดเลยหรือว่ามีชื่อว่าทุกข์แล้วอย่าเข้าใกล้เลยอย่าให้ต้องสัมผัสเลยสมมติจะเป็นที่ยอมรับกันว่าความสุขบางอย่างต้องผ่านความทุกข์ซะก่อนจึงจะได้ใช่ไหมอย่างเช่นเล่นดนตรีหรือว่าจะเล่นกีฬาและก่อนที่จะเก่งก่อนที่จะเล่นได้ถึงขั้นที่ว่ามีความสุขต้องผ่านความยากลำบากพอสมควรนะทีนี้ถ้าเราถือว่าทุกข์เมื่อไหร่ไม่เอาก็ทำให้ชีวิตเราขับแคบลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นความสุขอันใดที่ต้องผ่านความทุกข์เสียก่อนจึงจะได้ก็เป็นอันว่าไม่มีสิทธิ์ได้รู้จักเลยใช่ไหมพุทธองค์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องความอดทนมากนะเพราะถ้าเรามีข้อจำกัดว่าข้าพเจ้าจะเอาแต่ความสุขที่ได้ง่ายโดยไม่ต้องลำบากเหมือนกับว่าเราสละสิทธิ์ในความสุขมากทีเดียว แล้วเมื่อเราดูความสุขที่ได้ง่ายๆกับความสุขที่ได้ยากเท่าที่อาตมาสังเกตในความสุขที่ได้ยากนี่มันจะมีคุณค่ามากกว่าดังผู้ที่ขาดความอดทนหรือว่าเอาแต่ความสุขที่ได้ทันทีกดวุ่มกดคีย์อะไรๆที่มันง่ายๆนั่นก็ทำให้ความสุขในชีวิตลดน้อยลงแล้วส่วนที่ขาดไปมักจะเป็นความสุขที่มีค่ามากที่สุดก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองโดยแท้นั้นหลวงพ่อชาท่านก็สอนเรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องทุกข์กับสุขท่านก็บอกว่ามีทุกข์ทุกข์เพื่อทุกข์ทุกข์เพื่อสุขสุขเพื่อทุกข์สุขเพื่อสุขที่นี่ฟังอย่างนี้คนส่วนมากว่าขอที่สี่ได้ไหมสุขเพื่อสุขเนี่ยเอาเลยและความทุกข์ที่นำไปสู่ความสุขมีฉันใดความสุขที่นำไปสู่ความทุกข์ก็มีเหมือนกันนั้นเมื่อเราจะดูความสุขความทุกข์มันจะดูหลายแง่มุมได้อย่างดูผลหรือว่าอัตถะหรือว่าผลของความสุขเพราะฉะนั้นจะเป็นเครื่องชี้วัดความสุขนั้นควรจะครบควรจะเสพและควรจะสนใจมากหน่อยแค่ไหนก็ดูผลดังความสุขบางอย่างมันสุขมากแต่ข้อบกพร่องหรือว่าปัญหาก็คือว่าเป็นความสุขที่มีเงื่อนไขมากถ้าความสุขมีเงื่อนไขมากเราจะเหนื่อยในการแสวงหาความสุขแบบนั้นแล้วเป็นความสุขที่ได้แล้วควบคุมหรือว่า อนุรักษ์ไว้ในยากเพราะสิ่งที่ต้องมีจึงจะได้ความสุขอย่างนั้นมีหลายอย่างดังความสุขที่อยู่ในลักษณะนี้ที่ฉันก็คือกามสุขนั่นเองกามสุขความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างมันจึงเป็นความสุขที่ได้โดยความลำบากได้แล้วแม้มันเบาบางมันเปราะมากน้อยถ้าเราได้ความสุขด้วยตาอายุมากขึ้นตาไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเอาว่ามีผลกระทบต่อความสุขทางตาหูไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วก็จะเสียความสุขทางหูเคยชอบฟังเพลงมากโอ้ฟังเพลงนี้มีความสุขเหลือเกินเนี่ยหรือเอาเป็นชีวิตจิตใจพอหูไม่ดีเศร้าเลยเหมือนกับส่วนสำคัญของชีวิตขาดไปและคนที่มีความสุขกับการดูทีวีแล้วก็ดูละครตามองไม่เห็นแล้วในความสุขมันก็ลดน้อยลงและความสุขทางเนื้อหนังขึ้นอยู่กับสุขภาพด้วยความสุขที่ได้โดยการกินนี่มันพอเป็นหวัดหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี้ยทานอาหารไม่มีรสอาหารก็ดีเหมือนเดิมแต่ลิ้นไม่รับอ นั้นความสุขที่เกิดจากการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถือว่าไว้ใจไม่ได้และเพราะมันเปลี่ยนแปลงปรวนแปรอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขที่มีค่าน้อยอันที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็ความสุขแบบนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะอย่างดูถ้าเห็นชัดที่สุดในกรณียาเสพติดคนเริ่มทานยาเสพติดซึ่งว่าเป็นยาเม็ดแล้วก็หนึ่งเม็ดเมาได้เมาทั้งคืนแต่ว่าทานไปทานมาแล้วหนึ่งเม็ดไม่อยู่ต้องเพิ่มเป็นสองเม็ดสองเม็ดเพื่อจะได้เมาเหมือนที่เคยเมากันหนึ่งเม็ดอยู่ไปอยู่มาสองเม็ดไม่อยู่เพียงได้ที่จะได้ความสุขเท่าเดิมแต่ต้องเพิ่มไอตัวกระตุ้นให้มากขึ้นในการวิปริตอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะการกระตุ้นในอัตราเดิมในรูปแบบเดิมไม่ให้ความสุขเท่าเดิมเพราะนั้นจะต้องหาอะไรแปลกประหลาดอะไรที่พิสดารอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมเมื่อต้องการความสุขอย่างนี้ความสุขที่กระตุ้นประสาทมากเมื่อใครๆก็ต้องการความสุขอย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องธุรกิจขึ้นมามันเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องเงินเรื่องทองและถ้าเราฝากความหวังในความสุขกับสิ่งที่ต้องซื้อมาสิ่งที่มีราคามันก็มีปัญหาติดตามมามากมายใช่ไหมโอ้ถ้าเราอยากได้มากมากแต่เงินไม่พอจะทำยังไงขโมยเข้ามานี่ก็คือทุจริตบาปกรรมอะไรต่างๆจึงเกิดขึ้นเพราะกามมากทีนี้เรื่องตัณหากับอุปาทานนี่จะเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้เมื่อเราอยากได้อะไรมากเราความคิดต่างๆความยึดติดต่างๆจะเกิดตามมาว่าสิ่งนั้นมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สำคัญอย่างนั้นอย่างนี้จำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยจะมีความสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็คือตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานแล้วในตาอุปาทานเข้มข้นแล้วมันจะเป็นถ้าไม่มีสิ่งนี้หรือว่าถ้าไม่มีคนนี้ไม่อยากอยู่ล่ะฆ่าตัวตายดีกว่าตายดีกว่าพลัดพรากจากสิ่งนี้พลัดพรากจากคนนี้คงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่โง่เท่ากับคนฆ่าตัวตายมันเป็นความโง่สุดๆเลยฮะเพราะผลกรรมของการถ้าที่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลในอนาคตจากการฆ่าตัวตายกับความทุกข์ในชีวิตปัจจุบันเพราะผลัดพรากเนี่ยโอ้โหมันมากกว่าไม่รู้กี่เท่ากี่ร้อยกี่พันเท่าเหมือนกับว่าเพราะทุกข์มากในปัจจุบันจะแก้ด้วยการสร้างความทุกข์ในอนาคตให้มากกว่าเรียกว่าโง่ เรื่องความสุขที่ได้ง่ายก็มีเสน่ห์ตรงนี้ว่าไม่ต้องทำความเพียรไม่ต้องลำบากลำบนไม่ต้องอดทนไม่ต้องใจสู้มันดึงเป็นที่พอใจของคนแต่เป็นที่แก่งแย่งกันในความสุขมันน้อยโทษมันมากเคยมีคนคนหนึ่งก็บอกเรื่องความสุขอย่างนี้ก็ว่าเอการได้ความสุขอย่างนี้ไม่พอคือต้องมีในระดับที่คนอื่นเขาไม่มีจึงจะสุขจริงคือเขาความหมายของเขาก็คือกามสุขนะไอ้ความสุขไม่ได้อยู่ที่ไอ้การสัมผัสหรือตัวไอ้การเสพอย่างเดียวมันอยู่ที่ความภาคภูมิใจว่าเราได้สิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้อย่างเช่นความสุขที่ได้จากการครองเป็นคนเจ้าของของแพงกระเป๋าอย่างเงี้ยมันมีผู้หญิงที่มันปัญญาอ่อนถึงขนาดซื้อกระเป๋าเป็นราคาเป็นแสนหรือเป็นล้านนะไม่น่าเชื่อว่าเป็นได้นะบางคนก็เคยเรียนหนังสือถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทด้วยซ้ำไปถ้าเป็นคนไม่เคยเข้าโรงเรียนก็พอเข้าใจแต่ในความสุขมันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ที่กระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าคือกระเป๋าฮะมันเป็นที่ใส่ของเนี่ยมันจะเปลี่ยนเอาอะไรมากมายมันไม่ใช่วัตถุนิยมนะอันนี้อยากเข้าใจผิดว่านี่ก็เป็นวัตถุนิยมแต่ความสุขเขาก็คือให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยเราเป็นคนที่มีของที่มีราคาเป็นแสนนะยี่ห้อนี้นะถ้าสมมติว่าคนนั้นอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครไม่สามารถอวดให้ใครได้ล่ะจะมีความสุขได้ไหมกระเป๋าแพงๆฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การถือกระเป๋าหรือการใช้กระเป๋ามันไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษคือความสุขของเขาก็คือการประกาศให้คนอื่นทราบว่าเราอยู่ในกลุ่มคนที่ซื้อของแพงๆอย่างนี้ได้แล้วนี่มันจะเป็นความสุขที่น่าปรารถนาจริงหรือความสุขที่อาศัยการอวดคนอื่นด้วยการเปรียบเทียบกับคนอื่นมีคำถามเรื่องการเปรียบเทียบวันก่อนทีนี้เขาเคยน่าสนใจเขาไอ้มันเป็นไอ้การปฏิในการวิจัยคือในออฟฟิศเนี่ยเขาให้คนเลือกสองอย่างวันหนึ่งเราคิดเป็นเงินไทยก็ได้ว่าให้เลือกว่าจะขึ้นเงินเดือนเดือนละ 2,000 แต่คนอื่นทั้งหมดจะคืน 3,000 แต่สำหรับคนนี้ 2,000 หรือจะให้คืนเงินเดือนของคนทุกคน 1,000 ทุกคนได้ 1,000 เราจะเอายังไงปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเอา B ทั้งเลือกที่ B ว่าทุกคนเงินเดือนขึ้น 1,000 มากกว่าตัวเองขึ้น 2,000 แก่คนอื่น 3,000 เมืองไทยอาจจะไม่เหมือนนี่ก็เมืองนอกนะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาทนไม่ได้ที่คนอื่นได้มากกว่าเขา ยอมได้แค่1,000แทน2,000เพราะทุกคนได้เท่าเทียมกันหมดอันนี้ก็คือถ้าคนเราเอาแต่วัตถุอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นฐานะที่เปรียบเทียบกับคนอื่นที่มีพลังมีจิตใจคือที่คนที่ว่าคนเรานี่มันเป็นวัตถุนิยมจัดเนี่ยมันถ้าเราดูจริงๆนี่ไม่เท่าไหร่หรอกมันมีบ้างแต่มีเพราะไม่ได้ดูความสุขความทุกข์ไม่ได้ศึกษาชีวิตของตัวเองดังการวิ่งหาความสุขแบบนี้เกิดขึ้นได้เป็นได้เฉพาะในคนที่ไม่เคยมองด้านไหนไม่เคยสนใจว่าความสุขคืออะไรความทุกข์คืออะไรมันจึงเป็นความหวังได้ว่าถ้ามีใครยอมหยุดเมื่อไหร่มาทบทวนว่านี่มันคืออะไรกันแน่มันที่ว่ามีความสุขมันมีความสุขจริงเหรอความสุขตรงไหนความสุขอย่างไรมันมีไอ้เรื่องวัตถุนิยมเรื่องความอยากได้ที่ว่าโอ้เนี่ยหลายคนก็จะชอบอ้างว่าในโลกที่เป็นจริงนะจริงๆแล้วคนเอาแต่เงินอย่างเดียวเอาแต่วัตถุอย่างเดียวแต่มันมีการทดลองอย่างนี้คือมีการสอบมีคำถามนั่นจะมาจำรายละเอียดไม่ค่อยแม่นสมมติว่ามีคำถามทั่วไป20ข้อแล้วผู้ที่อาสาเป็นดูทดลองถ้าตอบถูกข้อให้ข้อละ$1ถ้าถูกทั้ง20ข้อก็ได้รับรางวัล $20ดังนั้นอาจารย์ท่านก็จะถามวัน1ถึง20ให้จดไว้แล้วพอจบแล้วเอากระดาษมาให้อาจารย์ดูให้ดูว่าถูกกี่ข้อทีนี้โดยเฉลี่ยแล้วคนจะ20ข้อเนี่ยจะถูกสัก6-7ข้อนี่โดยเฉลี่ยคนได้6-7ดอลลาร์ที่ในกรณีที่2เหมือนกันเพียงแค่ว่าพอจบแล้วอาจารย์ก็จะบอกคำเฉลยทั้งหมดแล้วก็ให้หนูทดลองเป็นคนดูว่าถูกกี่ข้อและเสร็จแล้วเอากระดาษนั้นไปทิ้งไม่มีใครตรวจแล้วก็บอกที่ฝ่ายบัญชีว่าถูกกี่ข้อแล้วเขาจะจ่ายเงินโดยไม่ซักถามอะไรเลยเป็นนั้นว่าถ้าจะทุจริตถ้าจะโกหกได้เลยถ้าบอกว่าถูก20ข้อเขาจะจ่าย20ดอลลาร์ไม่ว่าอะไรไม่สงสัยอะไรทีนี้ถ้าคนเราเป็นวัตถุนิยมอย่างเดียวเป็นโอกาสเต็มที่ใช่ไหมไม่มีการตรวจสอบไม่มีอะไรเลยถ้าโกหกว่าถูก20ข้อเขาก็ให้20ดอลลาร์ที่นี่เรารู้โดยเฉลี่ยแล้วมันควรเอคนควรจะบอกโดยเฉลี่ยประมาณ6-7ข้อใน20แต่เมื่อไม่มีการตรวจสอบอาศัยแต่ความซื่อสัตย์ของหนูทดลองก็จะเฉลี่ยประมาณ12แล้วเราจะสรุปอย่างไรฮะสรุปว่าคนส่วนมากไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมไม่พูดความจริง แต่ที่ที่น่าสนใจที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์แต่ความทุจริตของเขาน้อยกว่าที่น่าจะเป็นหรือที่เราคิดว่าน่าจะเป็นถ้าคนเราเอาแต่วัตถุเป็นใหญ่คือถ้าคนที่จริงโดยเฉลี่ยแล้วเขาถูก6ข้อแต่ก็อ้างโดยเฉลี่ยว่า12ข้อทำไมเขาจึงไม่โกหกว่า20ข้อเพราะในจิตใจของคนนี้มันจะมี2อย่างหนึ่งก็อยากได้ถ้าอยากท่านจะได้อะไรฟรีอยากได้นี่เมื่อคนเข้าใจว่าโกหกนี่ได้เลยจะโกหกหรือไม่โกหกกันดีคนส่วนใหญ่จะคิดว่าโอ้ยถ้าไม่โกหกเสียเลยนี่โง่เสียเปรียบแต่ถ้าโกหกบอกว่าถูกทุกข้อ20ข้อ20ดอลลาร์มันเกินไปแล้วเอาแค่12ข้อเพื่ออะไรเพราะว่าสิ่งที่ต้องการรักษาคือการรักษาภาพพจน์ตัวเองและความเคารพตัวเองว่าด้วยภาพรวมเราเป็นคนดีแล้วก็ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ได้คือจะทุจริตก็นิดนิดหน่อยน้อยแต่ก็ไม่เอาเต็มที่กลายเป็นว่าภาคภูมิใจตัวเองได้ถ้าฉันจะเอาถึง20ก็ได้นะ20ดอลลาร์ถ้าเราไม่เอานะเราเอาแค่12ดอลลาร์เองเหมือนก็เป็นคนดีมีสิทธิ์จะโกหกที่จะขโมยเขาถึง14ดอลลาร์ก็เอาแค่7ดอลลาร์อะไรนี่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าจิตใจของคนเรามันมีหลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความโลภอยากได้อย่างเดียวเราก็ยังต้องการรู้สึกว่าโดยภาพรวมแล้วเราเป็นคนดีทุกคนก็อยากจะมองตัวเองว่าเป็นคนดีแต่ว่าไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะทำความดีเสมอไปมันก็มีความขัดแย้งเพราะเมื่อจะทำความไม่ดีทำบ้างแต่ไม่ทำเต็มที่จะเป็นเรื่องจะมีข้ออ้างว่าเราก็มีกิเลสบางเล็กน้อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เอาไม่ได้เปียกเปียนไม่ได้เอารัดเอาเปรียบอะไรมากหรอกทุกคนก็คิดว่านิดนิดน้อยน้อยเมื่อนู้นมีที่จริงกับทุกประเทศแล้วก็จะมีนิทานสั้นๆที่มีความหมายคล้ายกันอย่างมีของฝรั่งเศสในจังหวัดที่เขาทำลาวายน์มันก็จะมีประเพณีว่าทุกคนนี่ก็จะเอาลาวายน์ของตัวเองมาเทลงไปในถังใหญ่แล้วเพื่อเป็นของสาธารณะมันเป็นพิธีประจำปีที่นี้ในนิทานในเรื่องทุกคนก็คิดว่าหลายคนเหลือเกินที่จะเทลาวายมีค่าลงไปในถังใหญ่หรือแท้งใหญ่ถ้าคงแล้วนี่ผสมน้ำนิดหน่อยไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในหลายสิบคนแต่ทุกคนคิดเหมือนกันใช่ไหมสุดท้ายนี่น้ำมากกว่าวายซึ่งอันนี้ว่าเวลาคนทุจริตจะคิดอย่างนี้เอ๊ะตัวเราคนเดียวเราไม่ได้เอาอะไรมากแล้วเอาแค่นิดเดียวคนนั้นก็นิดเดียวคนนี้ก็นิดเดียวคนนั้นก็นิดเดียวสุดท้ายเรื่องใหญ่ใช่ไหมนั้นศีลธรรมศีลธรรมมันดีตรงไหนศีลธรรมมันดีตรงที่ว่าไม่ต้องคิดมันทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายว่าไม่ได้คิดว่าจะเอาไหมถ้าเอาจะเอาเท่าไหร่ไหม เอาเอาเอาเอาเอาไม่มากก็เอานิดเดียวถ้าไม่เอาเลยเนี่ยก็เหมือนก็โง่เหมือนกับอะไรคือความคิดแบบนี้เหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยมันตัดมันขาดสะบันเลยไม่ได้คิดถ้าสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เอาไม่ต้องคิดว่าจะเอามากเอาน้อยเอาพอประมาณเอาไม่เอาชีวิตจึงเรียบง่ายเพราะศีลไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของใครมันเป็นมาตรฐานที่เป็นกลางสร้างความสุขที่กระตุ้นประสาทความสุขที่รุนแรงความสุขที่ง่ายๆจึงทำให้เราหลงทำให้เราเสพติดเป็นอันตรายต่อศีลธรรมทำให้เกิดความขัดแย้งเพราะในสิ่งที่กระตุ้นประสาทสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ใครๆก็อยากได้แต่เมื่อสิ่งที่อยากได้มีจำกัดมากกว่าผู้ที่อยากได้ก็เกิดความขัดแย้งกันถึงแล้วก็เรื่องนี้จะเห็นกันบ่อยทีนี้เมื่อเราอ่านประวัติศาสตร์แล้วอ่านความเรื่องความงมงายของคนในสมัยโบราณหรือว่าสมัยก่อนเราก็จะหัวเราะว่าเหมือนว่าโอ้ยทำไมคนสมัยนั้นโง่เหลือเกินแต่ความงมงายของคนอื่นเราเห็นได้ง่ายแต่ความงมงายของตัวเองมันก็มองไม่เห็นอย่างสมัยก่อนที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เคยมีการดำเนินคดีกับไก่ตัวหนึ่งแล้วก็ประหารชีวิตไก่ตัวหนึ่งถูกหาว่าเป็นพ่อมดเป็นคนเข้าใกล้แล้วก็จะเป็นอะไรไปเจ้าของก็ตายโหงก็ไก่ก็ไปอยู่กับเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่ก็ตายโหงมีอะไรก็กล่าวว่าโอ้เนี่ยเป็นเรื่องไสยศาสตร์แล้วใครก็เป็นเจ้าของไก่ตัวนี้นี่ตายในสรุปแล้วว่าบังเป็นไก่ของซาตานเขาเลยประหารชีวิตตัวไก่นี่อย่างนี้ก็มีฮะไอ้เรื่องสมัยก่อนในเชื่อเรื่องแม่มดมากก็เราถือว่าเขาก็จะจับบางทีก็ไม่เป็นอะไรฮะผู้หญิงแก่ๆนี่ถึงนิสัยแปลกๆเนี่ยอายุมากคนก็จะระแวงทีนี้ที่อังกฤษเนี่ยเขาจะจับผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดแล้วก็โยงเข้าไปในบึงในสระถ้าลอยถ้าลอยน้ำถือว่าเป็นแม่มดเอาไปเผาเป็นถ้าตกน้ำตายแสดงว่าไม่ใช่แม่มดนี่เรื่องจริงฮะในของอังกฤษในสมัยก่อนนะนี่งมงายมากแต่ในปัจจุบันความงมงายมากอย่างเรื่องหนึ่งที่คนจะคงจะไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องความงมงายเรื่องการแข่งขันความเชื่อว่าความเจริญเกิดเพราะการแข่งขันจริงหรือเปล่าไม่มีใครเคยคิดว่าจริงหรือเปล่าพอดูการมันก็ที่จริงมันก็มีการวิจัยเรื่องนี้มากเหมือนกันแล้วก็ทุกครั้งที่ทำการวิจัยอย่างจริงจังปรากฏว่าแทบจะไม่มีความ สัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันกับความสำเร็จมันเชื่อตามๆกันมาที่มีคืออย่างเช่นให้เด็กสองกลุ่มเล่นเกมที่ต้องใช้สมองกลุ่มแรกถ้าเล่นเกม30นาทีให้รางวัลกลุ่มที่สองไม่ให้รางวัลกลุ่มไหนจะขยันกว่าปรากฏว่าพอตีระฆังจบเวลา30นาทีเด็กที่จะได้รางวัลเลิกเลยอ้าวเขาทำแล้วเขาขอรางวัลเด็กที่ไม่มีรางวัลขออนุญาตเล่นต่อกำลังมันอยากทำนี่เมื่อมีรางวัลอย่างเช่นพวกนักธนาคารหรือว่าที่ทำงานไฟแนนซ์อย่างว่าต้องมีโบนัสมากมากแล้วเขาจึงจะได้ทำงานแล้วเขาสมควรจะรับถ้ามีโบนัสอะไรมากมากมีผลทำให้เขาทำงานดีขึ้นไหมไม่เกี่ยวที่จริงถ้าทำงานเนี่ยมีโบนัสมากหรือว่ามีการให้มีไอ้เงินเป็นเครื่องล่อแล้วมีการแข่งขันมันก็จะเกิดความทุจริตมากขึ้นความเครียดก็มากขึ้นความเครียดเพราะอยากได้รางวัลก็จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์น้อยลงเวลาทำอะไรถ้าทำผิดพลาดแล้วจะเสียเงินมากทำให้คนไม่ค่อยคิดนอกระบบหรือว่าจะต้องคิดให้แบบปลอดภัยไว้ก่อนนั้นการแข่งขันดีหรือเปล่าไม่ค่อยมีใครคิดเรียกว่าเชื่อว่าโอ้โลกนี้เป็นโลกที่แข่งขันสูงและต้องแข่งขันต้องให้แข่งขันอย่างวันนี้ก็พูดกับคุณครูแล้วคือในโรงเรียนก็ให้เด็กแข่งขัน1,000 คนเพื่อจะได้เป็นที่หนึ่ง number 1แล้วเราสร้างระบบให้มีคนชนะ1 คนคนแพ้999 คนมันก็ดีตรงไหนเอา1 คนนี่ยกย่องให้มีป้ายติดไว้ทั่วไปให้รางวัลให้มีชื่อมีเสียงเข้าใจว่าอย่างนี้จะทำให้999 คนขยันจริงหรือเปล่ามันมีหลักฐานพิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเน้นการแข่งขันอย่างที่ตอนนี้ระบบการศึกษาของอังกฤษหลายประเทศเนี่ยเลอะเทอะมากเพราะว่าจะให้โรงเรียนแข่งขันกันเมื่อโรงเรียนแข่งขันกันผลเสียมากมายอย่างเช่นครูที่อังกฤษที่อเมริกาเนี่ยที่อาตมาดูครูที่ทำงานโรงเรียนของรัฐที่ลาออกจากอาชีพเป็นครูภายใน5 ปีแรกเกือบครึ่งหนึ่งนะคือครูจำนวนมากหรือส่วนใหญ่ที่มีวิญญาณอยากเป็นครูแต่พอเข้าไปในระบบการศึกษาเนี่ยหมดแรงหมดศรัทธาไม่อยากอยู่เพราะสิ่งที่เขาต้องการจะให้กับเด็กไม่มีเวลาไม่มีงบต้องสอนเฉพาะสิ่งที่จะสอบได้เพราะโรงเรียนจะมีชื่อโรงเรียนจะได้โดยการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นเขาจะมีจัดลำดับว่าโรงเรียนที่1ที่2ที่3แล้วอะไรคือเครื่องชี้วัดและเครื่องตัดสินว่าโรงเรียนไหนดีโรงเรียนไหนไม่ดีก็ผลการสอบเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาซึ่งค่อนข้างจะแคบอยู่แล้วก็ยิ่งแคบอะไรที่ไม่เกี่ยวไม่นำไปสู่การสอบเขาไม่สอนครูก็เลยหมดกำลังไม่รู้เป็นครูทำไมแล้วการสอบ การสอบเป็นการชี้วัดความสามารถและความรู้ของเด็กมากน้อยแค่ไหนอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างการผลการสอบกับศักยภาพของเด็กอันนี้เขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดกันทีนี้ในเมื่อในโรงเรียนที่รับระบบแข่งขันกันมากกลายว่าก็จะเป็นความกดดันให้ครูให้ความสำคัญให้เวลาเอาใจใส่กับเด็กเก่งเด็กไม่เก่งนี่ยังไงก็คงสอบตกอยู่แล้วก็เสียเวลาเด็กเหล่านี้ก็ยังไงก็ไม่ได้ทำคะแนนให้โรงเรียนก็เลยเน้นที่เด็กที่อาจจะได้รางวัลอาจจะได้ดีเด่นอาจจะได้ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงอันนี้ก็แย่อยู่แล้วแต่แย่ที่สุดก็คือให้ครูแข่งขันกันเองซึ่งในโรงเรียนนะโรงเรียนเราจะดีเมื่อครูก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกัลยาณมิตรต่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไม่หวงวิชาแต่นี่ก็พอเอาระบบการแข่งขันเข้าไปให้ครูแข่งกับครูเพื่อจะได้เป็นครูดีเด่นเพื่อจะได้ผลงานได้ผลงานคือเด็กของตนสอบได้ดีครูไหนที่มีผลงานแบบนี้ก็เงินเดือนขึ้นโอ้นี่มันก็เลยทำให้ครูไม่ค่อยสามัคคีกันไม่มีความสุขมองครูคนอื่นเป็นคู่แข่งไม่ได้มองเป็นเพื่อนกันอันนี้เพราะอะไรฮะมันเป็นเรื่องความงมงายว่าความแข่งขันเขาเอานำความแข่งการแข่งขันเขาไปที่ไหนเจริญที่นั่นมันไม่ได้เกิดจากการดูความจริงมันเกิดแบบทฤษฎีเกิดจากความเชื่อที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองเท่าที่ควรเป็นแฟชั่นอะไรทั้งอย่างนั้นเราในระบบการศึกษาในสังคมทั่วไปมีทฤษฎีใหม่ๆเข้ามาบางทีแต่ละทฤษฎีเนี่ยเขาพูดเก่งมากมีตัวแทนมาเป็นผู้เสนอทฤษฎีเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นคนพูดเก่งมากแต่เราถือว่ามันไม่แน่นอนนะไม่ใช่ว่าเพราะเขาเป็นศาสตราจารย์สิ่งที่เขาพูดต้องเชื่อเสมอไปใช่ไหมแล้วทุกอย่างที่ในสังคมเราต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักของเราหรือที่เรียกว่าหลักพุทธปัญญาเพื่อเราเข้าใจหลักของเราเรื่องภาวนาสี่เป็นต้นละเมื่อมีของใหม่เข้ามาก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธของเรามันดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะรับง่ายๆด้วยแต่ก็ต้องพิจารณาผ่านหลักการของเราว่าเขาได้ไหมเขาไม่ได้ไหมไม่งั้นจะสับสนตอนนี้ในเรื่องการระบบการศึกษาของเราอยากให้ศึกษาให้มากในพูดตั้งแต่ต้นเรื่องภาวนาสี่อันนี้เป็นกรอบเป็นที่ตั้งของการศึกษาพุทธปัญญาของเราส่วนภาวนาสีกับไตรสิกขาก็เรื่องเดียวกันคนละสำนวนกันไตรสิกขาเองก็ย่อมาจากอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นระบบการพัฒนาคนที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นระบบองค์รวมแต่มีการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจปัญญาพร้อมๆกันแล้วไอ้ลักความเสื่อมลักความเจริญความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างการภายนอกภายในสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาอย่างที่กันวันก่อนว่าเด็กจะสอบก็เครียดเราก็เข้าใจว่าปัญหาเขาคือปัญหาวิชาการนี่อาตมาก็พูดกับเด็กทุกครั้งที่เรากำลังเครียดกันว่าตัววิชาการที่เรียนมันสำคัญมันจำเป็นต้องเรียนก็ไม่ได้ดูแคลนแต่ในขณะเดียวกัน10ปี20ปีข้างหน้าสิ่งที่เรียนทุกวันนี้อาจคงไม่ได้ใช้หรอกดังนั้นวิชาตัววิชาการแล้วตัวสิ่งที่กำลังท่องจำไอ้ต่างๆอันนี้จะ ในชีวิตข้างหน้าจะใช้หรือไม่ใช้ไม่แน่ไม่นอนแต่สิ่งที่เราจะต้องเจอแน่นอนพูดได้เลยแน่นอนตลอดชีวิตคือความกดดันด้วยเวลาเมื่อมีหน้าที่การงานที่ต้องทำภายในเวลาที่จำกัดแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของตัวเองอย่างนี้มีแน่นอนไม่ว่าประกอบอาชีพอย่างไรไม่ว่าโลกเปลี่ยนแปลงยังไงการที่มีหน้าที่และมีหน้าที่ที่จำกัดต่อเวลาแล้วก็มีความกดดันจากภายนอกและมีการคาดหวังจากคนอื่นเป็นต้นต้องเจอแน่นอนดังนั้นก่อนจะสอบวิชาการวิชาชีวิตคือการเรียนรู้วิธีที่จะปล่อยวางความวิตกกังวลที่จะรู้เท่าทันปล่อยวางความเครียดที่จะมีสตินี่ก็คือวิชาชีวิตที่เป็นคู่กับวิชาการแล้วก็ถ้าได้หลักอย่างนี้หลักที่สามารถทำงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วโดยที่ไม่เครียดไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลจนนอนไม่หลับกินไม่ได้หรืออาเจียนหรือท้องเสียอะไรเป็นต้นนี่มันเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตดังในหลักของเราเราก็จะมองมนุษย์ไม่ได้มองที่สมองอย่างเดียวแล้วก็มองที่ชีวิตทั้งหมดเราว่านักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นกลไกอะไรคือเราต้องการจะสอนต้องการจะอบรมต้องการจะพัฒนาทั้งชีวิตของเด็กทั้งชีวิตของครูด้วยผู้ปกครองด้วยนี่คือหลักการของเราเรื่องการแข่งขันเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดังนั้นเราก็ต้องการให้รู้จักอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องแข่งขันก็แข่งขันได้เพราะการแข่งขันอาศัยคุณธรรมอะไรบ้างก็อาศัยความอดทนใช่ไหมความอาศัยฉันทะเป็นต้นคือคุณธรรมที่อยู่ในคุณธรรม12ประการของเราอยู่แล้วถ้าเด็กอดทนใจสู้มีฉันทะถ้าเขาไปอยู่ในระบบที่มีการแข่งขันสูงก็คงได้ดีฮะแต่ว่าการแข่งขันไม่ต้องไม่ใช่สิ่งเดียวหรือว่าระบบเดียวสิ่งสำคัญเท่าและสำคัญยิ่งกว่าการแข่งขันเป็นคือการทำงานเป็นทีมเป็นแล้วในการทำงานทุกวันนี้การทำงานเป็นทีมได้ก็มีความสำคัญมากและมากขึ้นทุกวันฉะนั้นในเราสอนเด็กไม่ได้สอนให้แข่งขันอย่างเดียวแข่งขันในเวลาในกาลเทศะที่ควรแข่งขันก็แข่งขันได้มีคุณสมบัติในจิตใจพร้อมที่จะรับมือกับการแข่งขันแต่ในเวลาที่ไม่ต้องแข่งขันและการแข่งขันจะมีผลเสียมากกว่าผลดี เราสามารถทำงานเป็นทีมได้หรือเวลาอยู่คนเดียวไม่ต้องทำงานในทีมเป็นทีมไม่ต้องแข่งขันกับใครก็ยังมีฉันทะมีความรักในวิชามีความมีความพอใจความสนใจในการพัฒนาตัวเองที่จะทำสม่ำเสมอได้ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเรานี่ก็คืออยากให้คุณครูทุกคนสนใจศึกษาระบบของเราให้ดีจะทำให้หนึ่งเราก็ถ่ายทอดให้กับเด็กได้ดีด้วยแล้วเมื่อมีของใหม่เข้ามามีทฤษฎีใหม่แนวความคิดใหม่เข้ามาเราก็มีหลักในการกลั่นกรองในการตัดสินว่าจะเอามากไหนแค่ไหนอย่างไรความก็จะน่าจะทำให้มีความสุขในการทำงานมากขึ้นแล้ววันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดหลายอย่างก็คงพอสมควรกับเวลาจากนี้ไปเราก็ไหว้พระแล้วถ้าใครอยากจะไปเที่ยวประเทศเลบานอน ก็ไปได้และถ้าใครอยากจะอยู่ที่นี่ต่อได้ฟังการตอบคำถามอีกสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้ตอนนี้แล้วหลังจากไหว้พระเราพักก่อนสัก15นาที